VOA This Morning.
Hai, selamat pagi. It's almost weekend, pendengar. Apa kabar? VOA This Morning kembali menyapa Anda dari Studio 17 VOA di Washington, D.C. bersama saya, Rifan Dwi Astono. Seperti biasanya, redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari dalam dan luar negeri, khusus untuk Anda pagi ini dalam edisi Jumat 13 Januari 2023. Laporan Human Rights Watch terbaru menyebut selain rangkaian krisis HAM di seluruh dunia yang terjadi sepanjang 2022, bermunculan juga para pejuang HAM baru.
Kami melihat tanggapan langsung dari komunitas internasional untuk menggerakkan dukungan utama terhadap HAM.
Duta Besar Ukraina untuk Indonesia mengatakan sangat naif bila ada yang percaya Rusia mampu bernegosiasi untuk berdamai.
I just call upon everyone, don't be naive. They are not capable of any negotiations and they don't want any peaceful formula and peaceful process.
Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini. Inilah berita dunia VOA Washington. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengaku sebuah dokumen bercap rahasia dari eranya sebagai wakil presiden dulu ditemukan di perpustakaan pribadi di rumahnya di Wilmington, Delaware, bersama sejumlah dokumen lain yang ditemukan di garasinya.
They discovered a small number of documents of classified markings in storage areas in file cabinets in my home and my personal library.
Mereka menemukan sejumlah kecil dokumen bercap rahasia di area penyimpanan barang dan lemari arsip di rumah saya dan di perpustakaan pribadi saya. Begitu selesai, Departemen Kehakiman langsung diberitahu dan para pengacara mengatur agar Departemen Kehakiman mengambil dokumen tersebut, kata Biden. Biden mengatakan kepada wartawan di Gedung Putih bahwa ia bekerja sama sepenuhnya dengan penyelidikan Departemen Kehakiman Amerika tentang bagaimana informasi rahasia dan dokumen pemerintahan bisa berada di kediaman dan kantor bekas institutnya di Washington. Penemuan dokumen rahasia yang mungkin akan mempermalukan Biden itu terjadi di kala pihak berwenang tengah menyelidiki skandal yang lebih besar yang melibatkan pendahulunya Donald Trump. Rusia pada hari Kamis membebaskan seorang veteran Angkatan Laut Amerika yang telah ditahan di wilayah Kaliningrad selama 9 bulan, kata negosiator dan mantan politisi Amerika Bill Richardson. Taylor Dudley ditahan sejak April 2022 dan merupakan satu dari beberapa warga negara Amerika yang ditahan dan berupaya dibebaskan oleh pihak berwenang Amerika dan Richardson. Menurut CNN, Dudley melintas dari Polandia ke Kaliningrad, daerah milik Rusia yang letaknya terpisah dari wilayah Rusia lainnya, yang terletak di antara Polandia dan Lithuania setelah menghadiri sebuah festival musik. Ini penting karena terlepas dari kondisi saat ini di antara kedua negara, pihak berwenang Rusia mengambil tindakan yang tepat dengan membebaskan Taylor hari ini, kata Richardson dalam sebuah pernyataan. Pembebasan itu dilakukan sebulan setelah Washington melakukan pertukaran tahanan antara pedagang senjata Rusia Victor Bout dengan bintang basket Amerika Brittney Griner. Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva mengatakan pada hari Kamis bahwa para perusuh yang menjarah istana kepresidenan akhir pekan lalu kemungkinan besar mendapat bantuan orang dalam. Lula mengatakan kepada wartawan bahwa ia telah memerintahkan penyelidikan menyeluruh terhadap staf istana setelah pemberontakan pada hari Minggu yang dilakukan oleh para pendukung mantan Presiden Brasil Jair Bolsonaro dari sayap ekstrem kanan yang juga menyerbu gedung Kongres dan Mahkamah Agung Brasil. Saya yakin pintu istana kepresidenan Planalto dibuka oleh orang-orang agar masuk karena tidak ada pintu yang rusak, ujarnya di Brasilia. Ini artinya ada seseorang yang memfasilitasi mereka untuk masuk, kata Lula. Pihak berwenang berupaya menentukan siapa yang merencanakan dan mendanai kerusuhan itu, di mana lebih dari 1.000 orang ditangkap. Isu keamanan kawasan diperkirakan mendominasi pembicaraan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dengan Perdana Menteri Papua Nugini James Marape. Para pengamat menilai kunjungannya merupakan bagian dari upaya Canberra untuk melawan ambisi diplomatik dan perdagangan Tiongkok di Pasifik. Tahun lalu, Tiongkok menandatangani sebuah perjanjian keamanan dengan Kepulauan Solomon, tetangga dekat Papua Nugini. Meski demikian, Beijing gagal meyakinkan negara-negara Pasifik lainnya. Pat Conroy, Menteri Pembangunan Internasional dan Urusan Pasifik Australia, mengatakan kepada Australian Broadcasting Corp,
It's also about joint efforts to combat things like climate change and about strengthening the Pacific regional architecture.
Kunjungan itu juga merupakan upaya gabungan untuk melawan masalah perubahan iklim dan penguatan arsitektur kawasan Pasifik dengan pendekatan yang mengutamakan keluarga Pasifik untuk memenuhi kebutuhan keamanan di seantero Pasifik. Sementara itu, PBB memastikan bahwa 8 tahun terakhir ini adalah tahun-tahun terpanas yang pernah tercatat sejak pencatatan itu dimulai, terlepas dari pengaruh pendinginan akibat pola cuaca La Nina yang berlarut-larut. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning. Serangkaian krisis hak asasi manusia di seluruh dunia terjadi tahun lalu, dari Ukraina, Tiongkok, hingga Afghanistan, kata organisasi Human Rights Watch dalam laporan tahunan terbarunya yang dirilis hari Kamis. Namun, para penyusun laporan itu juga mengatakan bahwa pejuang-pejuang HAM baru ikut bermunculan. Henry Ridgewell melaporkan, disampaikan Puspita Sariwati.
Human Rights Watch atau Badan Pengawas Hak Asasi Manusia mengatakan setelah invasi Rusia ke Ukraina, komunitas dunia pantas mendapat pujian karena menyampaikan apa yang disebut persenjataan lengkap dari sistem hak asasi manusia, termasuk penyelidikan oleh Pengadilan Kesehatan Internasional. Pejabat Direktur Eksekutif Human Rights Watch, Tirana Hassan, mengatakan, "Kami melihat tanggapan langsung dari komunitas internasional untuk menggerakkan dukungan utama terhadap HAM, termasuk membangun mekanisme keadilan internasional, mengumpulkan bukti kejahatan perang. Di kota-kota seperti Bucha dan Izium, ada bukti luas bahwa tentara Rusia menyiksa, memperkosa, dan membunuh warga sipil. Dewan HAM PBB mendokumentasikan beberapa ratus pembunuhan warga sipil. Komisaris Tinggi HAM PBB, Volker Turk, mengatakan,
"In some cases, Russian soldiers execute..."
Dalam beberapa kasus, tentara Rusia membunuh warga sipil di tempat penahanan sementara. Lainnya dieksekusi di tempat setelah pemeriksaan keamanan, seperti di rumah, pekarangan, dan pintu rumah mereka.
Laporan tahunan Badan Pengawas HAM itu juga menyoroti pelanggaran di Tiongkok, termasuk penahanan massal, penyiksaan, dan kerja paksa terhadap 1 juta Muslim di wilayah Xinjiang. Beijing membantah tuduhan itu. Laporan itu mengatakan peningkatan pengawasan Dewan HAM PBB terhadap tindakan Beijing sangat menggembirakan. Di Iran, protes yang dipicu oleh kematian Mahsa Amini setelah ditahan oleh polisi moral berkembang menjadi demonstrasi nasional anti-pemerintah. Organisasi pengawas HAM itu menambahkan pembunuhan terhadap sedikitnya 4 pengunjuk rasa telah memicu tanggapan dunia yang lebih besar. Kembali, Tirana Hassan mengatakan, "Kita perlu bergerak mendukung solidaritas internasional untuk pengunjuk rasa dan harus memastikan pemerintah di seluruh dunia meminta pertanggungjawaban para pejabat Iran." Laporan itu mengutip meningkatnya pelanggaran HAM di Myanmar. Penulis laporan itu mengatakan, rezim di Myanmar melancarkan serangan terhadap masyarakat di seluruh negeri yang menentang kudeta militer. Di Ethiopia, Human Rights Watch mengatakan proses perdamaian yang dipimpin Uni Afrika baru-baru ini menuai gencatan senjata yang rapuh. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar, kita beralih ke berita dalam negeri. Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, Vasil Hamianin, mengatakan Rusia tidak memiliki kemampuan menggelar negosiasi untuk berdamai. Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, Vasil Hamianin, mengatakan Rusia tidak memiliki kemampuan menggelar negosiasi untuk berdamai.
It is very naive if anyone still believes that Russia is capable of negotiation. I just call upon everyone, don't be naive. They are not capable of any negotiations and they don't want any peaceful formula and peaceful process to take place. The idea is to destroy the Ukrainian nation and to obtain Ukrainian territory.
Dalam kesempatan ini, Vasil juga menegaskan tidak ada satupun usulan atau penawaran yang akan didengar jika taruhannya adalah wilayah yang berdaulat. Segala negosiasi maupun diskusi akan bisa diterima apabila semua wilayah yang dikuasai oleh Rusia dikembalikan ke Kiev. Ukraina katanya juga tidak membutuhkan seorang mediator perdamaian yang memiliki format, ayo duduk, bicara, dan ayo kita bekukan konflik. Dubes Fasil menambahkan, sejak Februari tahun lalu, cukup banyak pemimpin dunia, politisi dan aktivis berupaya menjadi mediator dan bahkan ingin menjadi juru damai agar bisa berkontribusi mengakhiri perang tersebut. Namun sayangnya upaya dari mereka tersebut, kata Fasil, disertai dengan membujuk agar Ukraina menyerahkan wilayahnya demi menyelamatkan banyak nyawa. Pengamat hubungan internasional dari Universitas Pajajaran, Rizky Ramadan, mengatakan bahwa sebenarnya kunci perdamaian antara kedua negara tersebut berada di negara-negara pendukung Ukraina dan Rusia. Rizky menjelaskan, pernyataan dari Dubes Ukraina untuk Indonesia ini dikarenakan adanya perasaan masih kuatnya dukungan bagi negaranya, termasuk dari NATO. Namun di sisi lain, menurutnya, dukungan internasional kepada Rusia juga tetap ada. Hal ini ditandai dengan sejumlah langkah ekonomi, seperti penggunaan mata uang Rusia, rubel, dalam menjalankan transaksi ekonomi dengan Indonesia yang menurutnya bisa semakin melemahkan penggunaan dolar Amerika Serikat dalam perekonomian global. Rizky berpendapat perdamaian masih akan sulit diwujudkan, namun sekali lagi ia menekankan bahwa kunci untuk mengakhiri perang tersebut adalah negara-negara besar pendukung Ukraina, terutama anggota NATO, dan kedepannya harus semakin legowo. Mereka katanya juga harus melihat bahwa penghentian perang tersebut semata-mata demi kepentingan perdamaian dunia. Lebih jauh, Rizky menuturkan jika negara-negara lain termasuk Indonesia ingin mendamaikan kedua negara tersebut, strategi kedepannya harus bisa diperbaharui dengan baik.
Kita sudah cukup menekan atau berkomunikasi dengan Moskow gitu ya. Maksudnya sudah cukup berkomunikasi dengan Putin gitu. Nah sekarang ya kita saatnya sudah bicara, mungkin yang terlihat adalah berkomunikasi dengan Ukraina, tetapi jangan fokus di Ukrainanya saja, tapi negara-negara pendukung ini pun harus diajak bicara. Bagaimanapun kita nggak bisa begini terus. Ego-ego negara Barat inilah yang menurut saya masih menghambat proses perdamaian antara Ukraina dan Rusia.
Kita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
LBH Pers mencatat serangan terhadap pers mencapai 51 kasus dengan 113 korban sepanjang tahun 2022. Sasmito Madrim melaporkan dari Jakarta.
Kasus kekerasan masih membayangi masyarakat pers di Indonesia sepanjang 2022. Pengacara publik LBH Pers Mulia Sarmono mengatakan, lembaganya mencatat setidaknya ada 51 kasus kekerasan terhadap pers. Mayoritas korban merupakan jurnalis dengan 35 kasus, disusul media dan lainnya pers kampus, jurnalis kampus, dan aktivis pers. Adapun jumlah korban kekerasan yang berkaitan dengan kerja jurnalistik mencapai 100-an orang. Mulia menambahkan polisi menjadi aktor utama dalam serangan-serangan terhadap pers dengan 9 kasus dan mahasiswa 7 kasus. Adapun lainnya hampir merata mulai dari pengusaha, kepala daerah, preman hingga pejabat publik. Sedangkan dari jenis kekerasan, tindakan intimidasi dan penganiayaan mendominasi kasus kekerasan sepanjang 2022. Lainnya yaitu perampasan alat kerja, serangan cyber, kriminalisasi, dan teror. LBH Pers juga menyoroti keamanan jurnalis dan pekerja media dari sisi ekonomi sepanjang 2022. LBH Pers setidaknya menerima 30 pengaduan dari pekerja media, mulai dari perselisihan hak hingga pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menurut LBH Pers, Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan turunannya membuat pekerja media merugi karena besaran kompensasi PHK lebih kecil dibandingkan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sementara itu, anggota Dewan Pers Nini Rahayu mengapresiasi pendataan yang dilakukan LBH Pers. Namun, kata dia, data kasus kekerasan terhadap pers tersebut menunjukkan pers Indonesia tidak baik-baik saja. Salah satunya yaitu akibat kebijakan yang tidak pro terhadap kemerdekaan pers, seperti KUHP yang disahkan DPR pada akhir tahun lalu.
Menurut kami, itu memiliki potensi besar mengkriminalisasi teman-teman jurnalis di dalam mengupayakan kemerdekaan pers disahkan.
Dini menambahkan Dewan Pers akan menempuh jalur lobi ke pemerintah dan DPR untuk memperbaiki pasal-pasal bermasalah yang bertentangan dengan semangat kebebasan pers. Sebab kata dia masih ada waktu 3 tahun sebelum KUHP diberlakukan. Selain itu, Nini juga menyoroti penegakan hukum kasus kekerasan terhadap jurnalis di aparat penegak hukum. Menurutnya, semula kasus tersebut masih jalan tempat di kepolisian. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.